Бишкекте саат 6:16 апрель ободо Азаттык радиосу жаңырат. Жогорку кеңеш акыйкатчынын ишмердүүлүгүн баалоодо экинчи болууда. Орусияда бир жыл жазыксыз абакта жатып чыккан Маратбек Эшанколовтун баяны.
Мен билет алып Кыргызстанга кетип аткан кезде пограничтиктер сенин паспортуң эмес, сенин сүрөтүң эмес деп кармап калган. Сүрөтүм да толугураак болуп, мени камап коюп.
Коопсуздук кызматтары Нарын облусунда диний радикалдар көбөйүүдө дешет.
Биз транзиттордон 28 адамды мен алга каршымын. Биз 2000ден ашпас. Экстремисттер бул выявлять чөтө кыйын нерсе болгон.
Оштогу Ак Каркыра балдар бакчасынын жаңы саамалыгы. Эл аралык темадан Батыш Орусияны, Украинадагы кырдаалды курчутууну токтотууга чакырууда. Бул темаларды азыркы жарым сааттык программабыздан угасыздар. Программаны Прагадан Амирбек Азамоулу жүргүзөт. Арбаңыздар. Оболу соңку жаңылыктар менен сиздерди Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Чыгыш Украинада Орусиянын желеги тагылган бронетранспортерлор жүргөндөгү кабарланууда. Кабарчылар чөпкуттуу техникаларды Краматорск жанага коңшулаш Славянск шаарынан көргөндүгүн билдиришүүдө. Машиналардын үстүнөн камуфляж кийген ондогон кишилерди көрүү мүмкүн. Ал арада сепаратисттер бул аймактагы Донецк шаарынын мэриясына кирип келишти. Жекшилдер ошондой эле Украинанын чыгышында аз дегенде дагы башка 8 шаарда мамлекеттик имараттарды басып турушат. Украин президентинин кызматын аткарып жаткан Александр Турчинов Краматорскиде база бошотулду деп ырастаган. Интернеттеги видео тасмалардан Украин армиясынын аскерлери орусиячыл жекшилдерге кошулуп кеткендигин баамдоого болот. Бирок Украинанын коргоонуу министрлиги мындай болгон жок деп айтууда. Донецкиде шаар кеңешинин маалымат катчысы 20 чакты куралчан мэрияга басып кирип, Украинаны федерацияга айлантууну талап кылышууда. Орусиянын президенти Владимир Путин Украина жарандык согуштун босогосунда турат деп эскертти. Кремльдин маалымдашынча Путин бул тууралуу Германиянын канцлери Ангела Меркель менен сүйлөшкөндө айтты. Согуш коркунучу тууралуу мунун алдында Орусиянын өкмөт башчысы да сүйлөгөн эле.
Украина находится на грани гражданской войны.
Украина жарандык согуштун алдында турат. Бул өтө коркунучтуу деген Дмитрий Медведев орустарга тең укук берүү менен украин бийликтери мындай согушка жол бербейт деген үмүтүн билдирди. Медведев Москвада Беларусь казак жолугушуусунда сүйлөдү. Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко Орусия Украинаны басып алуу үчүн согуш баштады деп ырастап, украиндарды өлкөнү коргоого чакырган эле. Ал арада НАТО чыгыш чек араларын бекемдери маалым болду. НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен Украинадагы кризиске байланыштуу НАТО чыгыштагы чек араларын бекемдей тургандыгын бышыктады. Дербишева 5 жылга кесилди. Бишкектин 1-май райондук соту социалдык өнүктүрүү министринин мурдагы орун басары Гүлнара Дербишеваны 5 жылга кести. Анын адвокаты Искендер Журабаевдин азаттыкка билдиришинче жаш баласы болгондугуна байланыштуу жаза мөөнөтү Дербишева баласы 14 жашка толгон соң өтөп баштамакчы. Анын кичүү уулу азыр 10 жашта. Гүлнара Дербишевага 12-нчи жылы чет өлкөлүк жарандарга бала асыроого уруксат берүүдө коррупциялык иштерге аралашкан деген айып менен кылмыш иши козголгон. Ага чейин ушундай эле айып менен мурунку социалдык өнүктүрүү министри Равшан Сабиров 5 жылга соттолуп, жакында мунапыстын негизинде эркиндикке чыкты. Мелис Мырзахматов күбө катары чакырылат. Оштун мурунку мэри Мелис Мырзахматов Кыргызстанга келсе, ал күбө катары чакырыларын азаттыкка Ош шаарынын прокурору Атай Шакир уулу билдирди. Прокурордун айтымында Мелис Мырзахматов Оштогу эстакада көпүрөнүн курулушу боюнча ачылган кылмыш ишинде күбө катары суралышы керек. Мырзахматовдун азыр кайда экендиги белгисиз. Түштүк Кореялык кеме чөккөндө 300ден ашык киши жоголууда. Түштүк Кореянын бийликтери кабарлагандай, бүгүн түштүк батыш жээкте 460 чукул киши келаткан кеме чөгүп, 300 чакты кишинин дайыны табылбай жатат. Бийликтер жүргүнчүлөрдүн экөөсү каза болгонун, 180 куткарылгандыгын айтууда. Кеме эмнеден чөккөнү анык эмес, бирок дүңк эткен добуш угулгандан кийин ал тез эле капталынан түшүп чөгө баштагандыгы кабарланды. Кемеде Сеулдун жанындагы мектептен Жею аралына бараткан 325 мектеп окуучусу болгон.
Кыргызстандын
Аман калган окуучулардын бири кеме чөгүп баштаганда да тынч отурула деген көрсөтмө болгондугун билдирди. Кеме кырсыгынан жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок экендигин Сеулдагы кыргыз элчилиги бышыктады. Нигерияда 100 чакты кызды исламчылар уурдап кетти. Чибок шаарындагы орто мектепте окуган 100 ашык кызды исламчыл козголоңчулар уурдап кеткендиги болжолдонууда. Коопсуздук кызматтары билдиргенде куралчандар мектептен кыздарды 14 апрелде алып кетишкен. Нигериянын түндүк чыгышындагы барымтага алууну бул аймакта мектептерге көп кол салган Боко Харам тобу ишке ашыргандыгы кабарланууда. Бул күнү башкала Абуджада автобекетте бомба жарылып, 70 ашык кишинин каны төгүлгөн кол салуу үчүн да Боко Харам шектелген эле. Америкада айдын толук тутулушуна күбө болушту. Түндүк жана түштүк Американын бир канча аймактарында 15 апрель күнү айдын 1 сааттан ашык жердин көлөкөсүндө калганын көрүү мүмкүн болду.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 17 апрелде Ош, Жалал-Абад, Баткен аймактарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Чүйрөндөгү айрым жерлерде үшүк жүрөт түнкүсүн. Абанын температурасы эртең күндүз чүйрөндө 18-23 градус. Талас жана Баткен облустарында 15-20 градус, Ош жана Жалал-Абад аймактарында 19-24 градус болсо, Ысык Көл ойдуңунда 10-15, Нарындубанда 12-17 градус. Бишкек шаарында 18-20 градус жылуу болот. Бүгүн жогорку кеңеш акыйкатчынын баяндамасы боюнча добуш берүүнү кийинки аптага калтырды. Буга депутаттардын акыйкатчынын баяндамасына баа берүү керекпи? Же жөн гана маалымат иретинде угуп коюу мыйзамдуубу деген талаш тартышы негиз болду. Жыйында Бакыт Аманбаев укук коргоочу эмес саясатчы болуп алды деген дооматтар да айтылды. Оппозициячыл депутаттар тескерисинче акыйкатчынын позициясын колдошууда. Сөз учугу кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызында.
Бакыт Аманбаев баяндамасында башкы прокуратуранын акыйкатчы институту менен кызматташпайт, жөнөткөн арыздардын көбү көңүл сыртында калат деп сынга алды. Ошондой эле сот системасындагы жабык жерлердеги адам укугун бузган алешемдиктерди санап өттү.
Башкы прокуратура өлкөдөгү саясий маселелерге байланыштуу иштерди абдан тез, оперативдүү карап, ал эми карапайым атуулардын бузулган укуктарынын калыбына келишине байланыштуу арыздаттанууларга кайдыгер карап, карапайым адамдардын укугун тебелеген чиновниктерге карата чара көрбөй, мындай арыздарды кароодон сый сыпа баш тартууда. Сот реформасын тез арада соңуна чыгарбай туруп, адам укугу менен эркиндигин сактоону жана коргоону жакшыртуу дээрлик мүмкүн эмес. Дагы бир көйгөйлүү маселе бул республикабыздын утурумдук тергөө абактарында жана жабык жайларында орун алган кыйноо, уруп согуу фактылары.
Акыйкатчы баяндамасында коомдук телерадио корпорациясына кеңири токтолду. КТРКга бир жактуулук боюнча доомат тартты.
Кыргызстанда ар бир адам күнөөлүү экендиги соттун чечими менен далилденмейинче күнөөлүү деп айтууга эч кимдин укугу жок. Бирок коомдук телеканал мурдагы Акаев Батиевдин мезгилиндегидей эле, экинчиден КТРдин жетекчилиги 10 апрелде Бишкекте өткөн митингди бир жактуу адилетсиз түрдө көрсөттү. Үчүнчүдөн КТРдин жетекчилиги акыйкатчы көтөргөн маселелерди көрсөтпөй дайыма тоскоол болуп жатат. Ар кандай себептер менен кармалган саясатчыларга, сиздердин коллегаңыздарга тактап айта турган болсок, Жогорку кеңештин депутаты Акматбек Келдибековду, Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматовду жана башка саясатчыларды соттун чечими жок эле бир жактуу каралап, аларды күнөөлүү кылып, коомчулукка могоча кылып көрсөтүүнүн аракетин улантып жатат.
Депутаттар талкууга өткөндө мөөнөтүнөн мурда бошоп Кыргызстандан чыгып кеткен кылмыш дүйнөсүнүн лөгү аталган Азиз Батукаевге байланыштуу дагы суроо берилди. Бакыт Аманбаев Батукаев боюнча аткаруу бийлигин күнөөлөдү.
Батукаев маселесинде бийлик тарабынан одоно кемчиликтер кетирилген, аны Кыргыз Республикасынын парламенти депутаттар 3 күн бою талкуулап, кимдер күнөөлүү экендиги жөнүндө тактап, ал жөнүндө токтом кабыл алгансыздар. Ошону аткарылыш керек деп ойлойм. Бул абдан туура чечим болгон.
Баш прокурордун орун басары Темирбек Маматуулу акыйкатчынын дооматтарын четке какты.
Мүмкүн кемчиликтер бардыр, бирок прокуратура органдары колунан келишинче жаңы ыкмаларды колдонуп азыр текшерүүлөр жүргүзүп атат. 2011-жылдан бери биз жаңы буйрук кабыл алып, ошонун негизинде көзөмөл жүргүзүү кыйноолорунун үстүнөн күчөтүлгөн. Ошонун негизинде внезапный проверкаларды жүргүзөбүз. Алардын саны жыл сайын 3000-4000 жетет.
Парламентте акыйкатчынын баяндамасы талаш талкуу жаратты. Оппозициячыл маанайдагы депутаттар күч органдарындагы сот системасындагы алишемдиктерди акыйкатчы айтып чыкты деп колдоо кылды. Бирок социал демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева Бакыт Аманбаев укук коргоочу эмес саясатчы болду деп сындады.
Акыйкатчы институту бул мамлекеттик орган болгондуктан, урматтуу акыйкатчы, сиз бийликтин бир бутагысыз. Ошонун учурда сиз айттыңыз, оппозиция менен дал келбейт депчи. Бирок берген баяндамаңызда жалаң гана саясатчылардын фигураларына токтолдуңуз. А эмнеге жөнөкөй карапайым адамдардын укуктарына токтолбооңуз белгисиз. Баяндамада бардык маселелер майдаланып кеткен. Анан чыгарган тыянагыңыз корутунду, жалпы мүнөздөү болуп түшүнүксүз болуп калган. Бейөкмөттүк орган тууралуу бир мындай жаратып атат да, жазаган иштери, мынакей баяндамасы.
Парламентте талкуу учурунда акыйкатчы маал-маал менен коомдук теле радио корпорациясына чыгып сүйлөп турушу керек деп ушул боюнча сунуш келтирилди, бирок ал колдоо тапкан жок. Колдобогондордун арасында социал демократтар фракциясынын төрагасы Чыныбай Турсунбеков дагы болду.
Мамлекеттик телеканал эмес, ал коомдук телеканал. Байкоочу кеңеш шайлаганбыз. Анан ошолор ар бир программасына кийлигисе ошолордун акысы бар деп ойлойм. Кимди көргөзтөп, кандай программаларды көргөзтөп айтса ошолордун акысы бар деп ойлойм. Анан биз отуруп алып ушул жерден эми кимге канча мүнөт убакыт бериш керектен бери чечип отурсак, анда парламент баардык эле бийликти чогултуп көлөшөргө эле башкасынын баарын таратып ийишибиз керек го деген да ой туулуп атат.
Жогорку кеңеште акыйкатчынын баяндамасына баа берүү керекпи же маалымат иретинде угуу мыйзамдуу деген узакка созулган талаш тартыштан кийин бул былтыр октябрда шайланган акыйкатчынын алгачкы баяндамасы болду. Мурунку акыйкатчыны кетирүү дагы жаңысын шайлоодагы бир топ ызычуу менен коштолгон болчу. Кызматка келгенине жарым жыл болгонуна карабастан Бакыт Аманбаевди президент Алмазбек Атамбаев кабыл ала элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эки жарым жылдан бери паспортундагы сүрөтүнө окшош эмес деген негизде Орусиянын чек арасынан мыйзамсыз өткөн деп айыпталып жаткан Марат Ишенкуловду Москва облустук Домодедово шаардык соту 14-апрелде актады. Орусияда жүрүп 10 килограммга арыктап, өзүнүн паспортундагы сүрөтүнө окшобой калган Марат сотто документтеги сүрөт өзүнө таандык экенин далилдеди. Ал эми Кыргызстанга кайтып келе алат. Кененирээк кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Кызылкыя шаарынын 22 жаштагы тургуну Маратбек Эшанкулов 2010-жылы күзүндө башка миңдеген мекендештери сыяктуу эле иштеп акча таап келүү үчүн Москвага барат. Аэропорттон эч кандай тоскоолдуксуз өтүп, Москвада бир жыл иштеген соң Марат үй бүлө куруу үчүн мекенине кайтууну чечкен. 2011-жылдын 19-ноябрында Орусияга биринчи жолу учуп келген ошол эле Домодедово аэропортунун чек ара кызматкери ал көрсөткөн паспорттогу сүрөт ага окшош эместигин негиз кылып учактан алып калган. Маратбектин айтымында ал паспортундагы сүрөттө толук болгон, ал эми кайтарда 10 килограммга арыктап өзгөрүп калган болчу.
Мен билет алып Кыргызстанга кетип аткан кезде аэропорттогулар, пограничниктер сен паспортуң эмес, сен сүрөтүң эмес деп кармап калган. Мен действительно арыктагандай, бурунга караганда кыйла арыктагам, 10 килограммга арыктагам. Грузчик болуп стройкада мен камалып коюшту, кийин 3 сутка ошол жерде жаттым аэропортто. Кийин биздин посольстводон келишти адамдар. Мен ошо посольствонун юристтеринин жардамы менен кийин мен ырмаяктады. Жердешим бар эле, ошонун жардамы менен чыктым.
Алгач Маратбекти 3 күнгө камашып, анын үстүнөн Орусиянын чек арасын мыйзамсыз басып кирген жана ошондой эле Орусиянын чек арасынан мыйзамсыз чыгууга аракет кылган деген кылмыш иштерин паспорттогу сүрөт анын ээсине окшош эмес деген негиз менен козгошот. Маратбек Эшанкуловдун адвокаты Филипп Шишовдун Азаттыкка билдиргени боюнча ага коюлган күнөөнү моюнуна алууну, анын ордуна Кыргызстанга кетүүгө билет сатып берүүнү сунуш кылышат.
Он 3 дня провел в заключении в аэропорту, то есть его заставляли признаться, что это не его паспорт. Сказали, что как только он признается, сразу его посадят на самолет и отправят домой.
Ал 3 күн камакта болгон. Ошол учурда анын үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча күнөөнү мойнуңа аласың. Алсаң, биз сени кайра мекениңе учуруп жиберебиз деп мажбурлашкан. Бирок 3 күндөн кийин анын жердеши Орусиянын жараны Маратбекти өзүнүн кепилдиги менен эч жака кетпөө тууралуу тил каттын негизинде бошотуп алган. Мараттын бардык документтерин паспортунан тартып, каттоо кагазына чейин чек ара кызматы алып калган. Ошол боюнча Маратбек эч кандай документи жок, эч жерде иштей да алган эмес.
Паспорты, военные билеты, миграционную карту, разрешение на работу, регистрация, все, что у него было, у него все было в порядке. Все было изъято.
Ошентип 2011 жылы ноябрь айынан тартып Маратбектин паспорттагы сүрөтүн аныктоо аракети башталган. Адвокаттын айтымында 7 жылы түрдүү экспертизалар жүргүзүлгөн. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы 2012 жылы жазында Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине Маратбек Эшанкулов тууралуу маалыматтарды сурап кайрылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өз кезегинде Маратбектин паспорт алган жерине Кызыл Кыя шаардык паспорт столуна сурак жиберип, алардан канааттандырган жооп алган. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Нуржан Найзабекова Азаттыкка билдирди.
Маратбек Эшенкулов тууралуу бизге маалымат келип түшкөн. Анын паспортун тастыктоо үчүн КМКдан 7 майда 2012 жылы запрос болгон. Бул тууралуу биз аларга ошол 2 жыл мурун тастыктоо маалыматын жибергенбиз.
Маратбектин паспорттогу сүрөтү өзүнө таандык экенин далилдөө үчүн Москвага анын бир тууганы да барган. Ошентсе да бул иш сотко 2012 жылы гана ашырылып, Домодедово шаардык соту Маратбек Эшенкуловдун ишин кайра иликтөөгө жиберген. Бир жылдан кийин кайра ошол эле сот ишти прокуратурага жиберип, адвокаттын аракети менен ал Москва облустук сотунан колдоо таппай, Маратбектин ишин кароо жаңы соттук курамга жүктөлөт. Жаңы курамдагы сот үстүбүздөгү жылы март айында ишти кайра жандантып, 14 апрель күнү Маратбек Эшанкуловдун ишинде кылмыш курамы аныкталбаганы үчүн актаган чечимин чыгарды. Ушул тапта Маратбек Эшанкулов адвокаты менен чогуу сот чечиминин күчүнө кирүүсүн жана документтеринин, анын ичинде эң башкысы 2011 жылы Орусия чек арасыларынын колуна тийген боюнча көрүп элек паспортун алуучу күндү күтүп жүрөт. Маратбек Азаттыкка курган маегинде паспортту колуна тиери менен Кыргызстанга кетерин айтты.
Алсам эле паспортту алсам эле кетейин деп атам. Кызым бар эле Кыргызстанда, ошого үйдөнөм деп акча кылып бул жактан иштеп. Мен баргы чейин алып экөөгө чыгып кетти, жок.
Маратбек Эшанкулов айыптоочу тарап бул жолу паспорттун чыныгы ээси ал экенине ишенип, документтерин кайтарып берет деген үмүттө. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Нигерияда 100 кызды исламчылар уурдап кеткени кабарланууда. Түштүк кореялык кеме деңизге чөгүп, 300 ашык киши жоголууда. Социалдык өнүктүрүү министринин мурдагы орун басары Гүлнара Дербишева 5 жылга кесилди. Украинанын мурдагы премьер-министри Юлия Тимошенко жарандарды ата журтту Орусиядан коргоого үндөдү. Чыгыш Украинада Орусиянын желеги тартылган броне транспортёрлор жүргөнү кабарланууда. Украинадагы кырдаалга эл аралык коомчулуктун мамилеси кандай болууда? Орусия Украинадагы абалга кандай баа берүүдө? Бул жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Украинанын чыгышындагы орусиячыл жекчилер мурда басып алган өкмөттүк имараттарды колдон чыгарбагандын аракетин кылып жатса, батыштын саясий лидерлери Москваны Украинадагы жагдайды чайпалканды токтотууга үндөшүүдө. Кремль өз кезегинде эл аралык коомчулукту 46 миллион элдүү өлкө жарандык согуштун кырында турат деп чочутууда. Бул жөнүндө премьер-министр Дмитрий Медведев 15 апрелде Москвада Беларусьтун жана Казакстандын өкмөт башчылары менен кездешүүдө мындай деди.
Украина находится на грани гражданской войны.
Украина жарандык согуштун кырында турат. Бул коркунучтуу. Азыр чечим чыгарчулар мамлекеттик төңкөрүштүн натыйжасында бийликке келгендиктен биз аларды легитимдүү деп айта албайбыз. Ошентсе да өлкөнү бул сыяктуу жаман аңтар төңтөргө жеткирбегенге алардын акылы жетет деп үмүт кылам, деди Медведев.
Такого рода страшных потрясений.
Орусиячыл активисттер Донецк, Луганск жана Харьков облустарындагы кеминде 10 шаардык өкмөттүн имараттарын басып алышкан. Кошмо Штаттар Украинанын чыгышындагы кырдаалды жөндөөнүн эң мыкты жолу бул куралчан согушчандардын имараттардан чыгып кетүүсү жана Москванын абалды курчутууну токтотуусу деп билет. Биз Орусияга бул жикчил группаларды түз же кыйыр колдогонго караганда абалды деэскалациялоо маанилүү экенин айтууну уланта беребиз. Себеби Украинанын келечегин Украина эли өзү аныкташ керек жана Украина өкмөтүнүн башын аттаган сүйлөшүүлөрдө чечилбеш керек деп билдирди Ак Үйдүн маалымат катчысы Джей Карни 15 апрелде. Ал ошондой эле Ак Үй Орусияга каршы жаңы санкция колдонуу мүмкүндүгүн карап жатканына да токтоло кетти. Бирок Вашингтон жаңы санкцияны 17-апрелде Женевада болчу 4-жактуу сүйлөшүүгө чейин киргизери күмөндү. Женевада Украина, Орусия, АКШ жана Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Украинадагы кризисти талкуулашат. Президент Путин 15-апрелде улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мунга телефон кагып, Украинанын чыгышындагы өлкөнүн коопсуздук күчтөрү жүргүзгөн операцияларды сындоого чакырган. Москва расмий Киевтин орус тилдүүлөрдүн укуктарын коргобогонун айтып, аларды чабуулдан коргойбуз деп сөз берген. Орусия ушундай шылтоо менен 18 мартта Кырымды Украинадан тартып алган. Бирок улуттар уюму 15-апрелде жарыялаган доклад Кремлдин жогорудагыдай жүйөсүн жокко чыгарды. Буунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариатынын докладында Украинанын чыгышындагы, анын ичинде Кырымдагы орус жамаатынын өкүлдөрү Орусиянын кийлигишүүсүн актоо үчүн этностук чабуулга кабылдык деп жалган билдирүү жасаганы көрсөтүлөт. Андай кол салуулар болсо да, кең масштабта же системалуу мүнөздө болгон эмес деп белгиленет.
The report says that we do not have.
Докладта айтылгандай, Украинанын орус тилдүү элинин тынчсыздануусун актаган ишенимдүү далилдер бизде жок деп билдирди докладтын Женевадагы жүз ачарында комиссариаттын Европа департаментинин башчысы Джианни Магасани. Бул докладты Орусиянын тышкы иштер министрлиги бир жактуу, саясатташкан жана калыс эмес деп мүнөздөдү. Украинадагы жагдай 16-апрелде Страсбургда Европа парламентинде каралууда. Биримдиктин кеңейүү боюнча комиссары Штефан Фулле азыр Кырым сценарий кайталанып жатканына көңүл бурду. Аскерий группалардын координацияланган жана профессионалдуу аракеттери, анын ичинде Украинанын чыгыш аймагына алардын сырттан кирүүсү Кырым сценарийине окшоп кетет. Евробиримдик Орусия Федерациясына кайрылып, өз аскерлерин Украинанын чек арасынан алып кетүүгө, Украинаны бейстабилдештирүүгө багытталган болочокку ар кандай аракеттерди токтотууга чакырат. Фулле ошондой эле Евробиримдик Орусияга каршы мурда киргизген санкцияны дагы кеңейте турганын кошумчалады. Дин экстремизм маселеси нарында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөн тегерек үстөлдө талкууланды кечээ. Күч органдары 27 адамды Хизбут-Тахрир уюмунун мүчөсү деп каттаганы менен жыйында алардын саны андан бир кыйла көп деген маалыматтар айтылды. Нарындан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов билдирет.
Тегерек үстөлдө сүйлөгөн Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын 10-бөлүмүнүн кызматкери Арслан Жусупчанов Нарын облусунда диний экстремисттик уюмунун мүчөлөрү көбөйгөнүн жана алардын ишмердүүлүгү күчөп жатканын баса белгиледи.
Азыркы учурда Нарында бизде стабилдүү 26 адам 27 адамды өзүбүз алдап келатабыз. Бул гораздо көп. Экстремисттер ии маани кайдыга карап маани бербеген бизде бул өсүп келди. Бизде отчеттерде 26 адам 28 адамды мен алга каршымын. Бизде 2000ден аштасы. Экстремисттер муну выявлять өтө кыйын нерсе болот.
Жусупчанов өз сөзүндө имамдардын сабатсыздыгы, мечиттердин каттоодон өтпөй көзөмөлсүз калганы жана күч органдары менен жергиликтүү бийлик бирге иш алып барбай жатканын себептеринен ар кандай шектүү диний экстремисттик уюмдардын активдүүлүгү күчөп жатканын да айтты.
Эсеби мындай 10-10 жылда биз аскер ала иштейбиз. Жети жылда физикке жети жылда жумушубуз көп да. Силер болсо дагы өзүбүздөр окуп мектеп болобу, иштеген ишкана болобу жеткизсеңиздер.
Хизбул Тахрир эмнеси билбей элечи. Кирип эле могу жерден туура эле моюнга аш келип анын баарыбыз деле толук биле албайбыз. Аны үчүн бизге аалым деген керек экен, теолог деген керек экен. Ал боюнча да облус администрацияга сунуш кат жазганбыз.
Тегерек үстөлдө көбүнчө айылдардагы мечиттердин имамдарынын дин илиминен сабатсыз болуп, алыстан келген даватчылар эмне үгүт кылып жатканын билбей калган имамдар көп экени айтылды. Нарын облустук казысынын орун басары Азат Орунәлиев учурда имамдар курс ачылып, 50 имам окуудан өткөнүн билдирди.
15 күндүк курс ачылды да, негизи имамдардын арасында жалпы ошол облустун арасында имамдар келип билим билимдеги максатында. Анан бул кудай болсо токтоп калган жок, уланып келе жатат. Былтыркы дагы жылы жакшы болгон, быйылкы жылда башталып азыркы учурда бир жарым 50 имам кудай болсо окуудан өттү десек болот.
Жергетал айылындагы мечиттин имамы Тырымсейит Ахматов бул маселеде жалаң эле имамдарды же башка бир тармакты күнөөлөй бербей, жалпылай коом биригүү керек дейт.
Бул жерде имамдарды сабатсыз деп айткандан азбыз да. Имамдарыбыз аракет кылып атат, илим деңгээлин көтөрүп атат, курстарга катышып атат. Ошондуктан бул жерде мамлекеттин да күнөөсү бар да. Ошол эле мисалы жана балдарды айтып атат, балдар эмес, бул жерде керек болсо ошо обл. Администрациянын өзүнүн дагы мүчөлөрү ошо көтүп кеткен фактылар бар да. Бул күрөш үчүн жалпы коомчулук жалпы турушубуз керек да, жалпы тыгырып, жалпы күрөшүбүз керек.
Чогулушта дин кызматкерлери менен күч органдарынын ортосунда кайчы пикирлер көп болду. Нар мамлекеттик университетинин дин таануу боюнча мугалими Максат Жумабаев мындай талкуулар кагаз жүзүндө калбай. Мамлекет диний экстремизмге күрөшүүдө. Конкреттүү программа менен иш алып барса натыйжалуу болмок деген ойдо.
Ооба, бул жерде келип алып эле бир эки тарап болуп эле бир айтышып кеткен сыяктуу болдук да, бир жыйынтыкка жетпей. Негизи бул дин, бул өтө оор тема да. Дин үчүн согуштар чыгып келген. Тиги эле дүйнөлүк согуштардын баары динге байланыштуу көпчүлүгү. Дин бул өтө коркунучтуу идеология, жакшы жагына буруш керек да. Динди саясатка көп аралаштырбаш керек. Анан чындыгында эле баякы биз дин өкүлдөрүн күнөөлөп атабыз, а бул жерде мамлекеттин өзүнүн күнөөсү бир аз бар да.
Жыйынтыгында мындай тегерек үстөлдөр облустун ар бир районунда өткөрүлмөй болду. Күч органдарына бул көйгөйдө жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөр, дин кызматкерлери көмөктөшүүгө даяр экенин билдирди. 2 жылдан бери Хизбут Тахир уюмунун аймактагы активдүү оңго жакын мүчөлөрү кармалган. Алар мамлекеттик мекемелерде, мектепте, шаардык жылуулук ишканасында, облустук акимиятта да иштеп жүрүшкөн. Диний экстремизм менен күрөшүү органдарынын маалыматында Хизбут Тахир уюму өлкөнүн башка аймактарындагыдай эле Нарында да өз таасирин жайылтуу үчүн мурункудан жаңы ыкмаларды колдоно башташты. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Уктуруубузду улантабыз. Ош шаарындагы Ак Каркыра бакчасында жаш балдар күн сайын муздак суу менен жуунушат. Бул балдардын ден соолугун чыңап, сергектикке тарбиялайт, дешет адистер. Кичинекейлер дары чөптөрдөн жасалган чай, коктейлдерди да ичишет. Ак Каркыра бала бакчасынын иши тууралуу кабарчыбыз Эрнист Нурматовдун баяндамасы.
Жаздын күнкү суук желге карабай мындагы наристелер кийимдеринин баарын чечип коюшуп, бир тур сийчен сыртка тизиле чыгышты. Анан эле суу куюлган кичинекей чакаларды ала коюшуп, ар кимиси өзүнүн башынан ылдый муздак сууну куюп жиберишти. Ушул тапта балдардын бир тобу ичкеридеги бассейнге түшүп жатышты. Бала бакчадагы баардык 12 тайпа тең заматтын ичинде муздак сууга жуунуп чыга калышты. Балдарды салттуу тарбиялоо программасынан сырткары бул бакча кошумча балеология деп аталган программаны 20 жылча убакыттан бери ишке салып келет. Анын натыйжасында балдар күн сайын муздак сууга жуунуп ден соолугун чыңдашат. Алгач акырындык менен көнгөн наристелер кийинчерээк күн суукта да кычыраган кыштын күндөрү да муздак сууга түшкөнгө үйрөнүшөт.
Күндө түшүшөт. Кышындасы кардын үстүндө жүрүү бул деген өтө этияттык менен кылынат. Акырындап баланын бутунан баштап анан кийин тизеси, тизесинен өйдө ошентип баланын тулку боюн бүт алып кышы жайы бою булар муздак суу менен башынан ылдый коюшуп бассейнде чөмүшөт,
деди бакчанын тарбиячыси Назира Үтүрова. Аңгыча суудан чыккан балдардын бири Асатбекти кепке тарттык.
Кичкене оорубайт, эмне күндө түшөм?
Бала бакчанын директору Алевтина Товмаш валеология программасынын жайылтуу идеясын алып жүргөндөрдүн бири. Анын пикиринче, бул наристелерди сергектикке үйрөтөт.
Вот видите, вот дети, которые обливаются холодной водой.
Кайсы мезгил экенине карабай муздак сууга жуунган балдар эч качан оорушпайт. Алардын ден соолугу ар дайым чың болуп жүрөт. Өздөрү да ар дайым сергек, көңүлдөрү куунак болот. Балдар муздак сууга жөн эле жуунуп калышпай, дары чөптөрдү күн сайын ичип турушат. Анан кошумча ушул жашында эле адамдын дене мүчөлөрү тууралуу сабактарды алып турушат.
Тело и внутренние органы дети знают.
Муздак сууга ар дайым жуунган балдар өзгөчө сергектиги менен көңүлдү бурушат. Буга дагы бир себеп тамак ашта экен. Мында балдар чөп чай, дары чөптөрдөн жасалган коктейль ичип турушат.
Пузырьки, вот эти пузырьки наши, что это, ребята? Это пузырьки у нас кислородные коктейли, да, ребята? Он изготовлен из лекарственных трав. Это очень полезно для молодого организма растущего.
Ош шаарында балдарды муздак сууга жуунткан балабакча бирөө гана. Ошого карабай ак каркырага жазылгысы келгендердин саны күн санап өсүүдө.
Ош шаарындагы ак каркыра балабакчасынын иши тууралуу Эрнис Нурматовдун баяндамасын уктуңуздар. Биз менен боло бериңиздер.